ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
วันนี้เป็นรายการที่เรานำเสนอใหม่ครับเพราะว่าติดตามเรื่องคริปโตเคอเรนซีสติดตัวเรื่องติดตามเรื่องฟินเทคติดตามเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองตอนนี้คนไทยตื่นตัวแต่ว่าทั้งโลกก็กำลังพัฒนาไปในหลายรูปแบบมีข่าวเกือบทุกวันและเป็นข่าวที่บางครั้งก็ทำให้สับสนและบางครั้งก็ทำให้เราเปรียบเทียบของเราเองกับต่างประเทศแต่ผมคิดว่าที่สำคัญคือเราจะต้องตามให้ทันเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและนำมาสู่การปรับใช้สำหรับตัวเราเองธุรกิจเราเองและระดับนโยบายก็คงกำลังติดตามเหมือนกับที่เราประชาชนทั่วไปวันนี้ผมชวนดร.ณปภัทรปิยะชัยกุลครับดร.บิ๊กซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่บอกอาสาว่าผมจะติดตามเรื่องเหล่านี้มาเล่าในรายการคุณสุทธิชัยสุทธิชัยไลฟ์เป็นระยะถ้าหากสนใจแล้วจะติดตามเพื่อจะนำมาเล่าเป็นข่าวบ้างความบทวิเคราะห์บ้างแนวคิดบ้างคำแนะนำข้อเสนอบ้างผมบอกว่าดีเลยครับเพราะว่าผมก็ชวนคนรุ่นใหม่ที่ก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดดังนั้นดร.บิ๊กที่บอกว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมก็เลยชวนมาสวัสดีครับดร.บิ๊กครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีวันเด็กนะครับท่านผู้ชม
วันเด็กด้วยนะครับ
นี่เจอกันวันเด็กครับ
วันนี้เจอกันวันเด็กวันนี้วันแรกที่เจอกับดร.บิ๊กเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังดร.บิ๊กทำอะไรทำไมถึงมาสนใจเรื่องคริปโตแล้วทำไมถึงคิดว่ามันสำคัญกับอนาคตของประเทศไทยเราครับ
จริงๆแล้วผมก็ส่วนหนึ่งผมก็สอนหนังสืออยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีทำธุรกิจด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นประจำละแล้วก็เล็งเห็นบางอย่างครับเพราะเวลาเราต้องเดินทางบ่อยเราต้องไปอย่างไปเมืองจีนเงี้ยไปบ่อยมากนะฮะเพราะว่าเราต้องธุรกิจเราต้องติดต่อเรื่องของ material ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเรื่องเงินเฟ้อหรืออะไรต่างๆด้วย
ใ
ช่ชัดเจนมากชัดเจนจนเกินมากๆเลยฮะหลายๆวัตถุดิบก็ขึ้นไปเกิน 30% เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าแค่ผู้ผลิตจะ absorb ไหวหรือเปล่าจะ reflect มาในตลาดconsumer ในช่วงไหนนี่ก็ยังตอบไม่ได้นะฮะก็ยังเชยๆกันอยู่ก็เล็งเห็นครับว่ามันพอเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปวิธีการหารายได้ของแต่ละธุรกิจมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันก็เริ่มมีการเงินชนิดใหม่ๆมาเป็นตัวเลือกเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาลองศึกษาดูพอศึกษาไปศึกษามามันก็เริ่มเฮ้ยเริ่มดำดิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ
คือ สนใจเพราะว่ามันใช่จริงแน่มันเกิดแน่มันเป็นแนวโน้มที่เราปฏิเสธไม่ได้ต่อไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับยังไงมันก็ต้องมาแต่ว่ามันจะไปจบตรงไหนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยัง question อยู่เรายังมองไม่เห็นแล้วก็ยังไม่มีใครในโลกเนี้ยตอนเนี้ยมองเห็นว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่สนุกที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมว่า
สนุกเพราะอะไรเพราะมันเรื่องใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันมันก็น่าตื่นเต้นมากนะราคามันก็ขึ้นลงหวือหวาเราก็เราไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นการปั่นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ครับแรกๆเราก็เข้าไปเพราะอย่างนั้นแหละฮะเราเริ่มเห็นเอ๊ะทำไมบางคนเขาเทรดแล้วเขาได้กำไรเยอะแยะจังเนี่ยเราก็เข้าไปพอเราศึกษามาเอ๊ะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะจริงๆคริปโตเคอเรนซีมันก็มีหลากหลายแง่มุมนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วผมเชื่อว่าคนไทยควรต้องรู้เรื่องพวกนี้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการงานต่างๆเนี่ยผมว่ามันเข้ามามีผลกับเราแน่นอนครับ
มันเกี่ยวกับอายุไหมว่านี่คนรุ่นใหม่เขาสนใจคนทำงานอายุกลางๆอายุมากๆนี่ควรจะสนใจหรือต้องสนใจไหม
ผมว่าตอนนี้ต้องทุกวัยแล้วนะฮะทุกเพศ ทุกวัยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอยู่นิ่งๆนี่ไม่น่ารอดแล้วนะฮะ ผมว่า
ไม่ว่าจะวัยไหนอาชีพไหนก็ตามใช่ไหม
ไม่ว่าจะวัยไหนอาชีพไหนเลยครับผมมองอย่างนั้นเลยแล้วก็เรารับเท่าที่รับได้นะครับเราอย่าเพิ่งปฏิเสธมันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากมายอย่างเช่นสมัยก่อนเราก็ไม่คิดว่าคนที่อายุ60ขึ้นไปจะเล่นไลน์เป็น
นั่นสิเออใช่
ตอนนี้ก็เล่นกันเล่นคล่องเลยนะ
ติดด้วย
คล่องธรรมดา
แล้วก็ใช้ในการทั้งพูดคุยกับเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนข่าวสารบ่นเรื่องต่างๆแล้วก็กลายเป็นชุมชนที่คนอายุมากคนนี้ยิ่งจะไปมีพลังทางด้านโซเชียลมีเดียมากกว่า
เร
ื่องกลางๆด้วยซ้ำไปนะ
ใ ใช้งานจำนวนเวลาเนี่ยคิดเป็นจำนวนวินาทีนี่เยอะกว่าด้วยนะครับเยอะกว่าวัยรุ่นเองนะครับ
เพราะว่าไง
เพราะ
มีเวลาไง
ใช้แรกเลยนะผมคิดว่าเรียนรู้ได้ครับ
ใช่เรียนรู้ได้และสนุกแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกผมรู้จักดร.บิ๊กเพราะว่าดร.บิ๊กมาอยู่ในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ที่เรียกว่าสุทธิชัย Live Mojo Lab ที่ผมเปิดมา ร่วมกับ YouTube เนี่ยเพื่อที่จะชักชวนคนที่สนใจที่จะฝึกใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละในการถ่ายในการตัดต่อในการเล่าเรื่องเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนทุกอาชีพทุกวัยเนี่ยสามารถจะใช้มือถือและเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยที่ดร.บิ๊กบอกสนุกมากแล้วมันก็ใกล้ตัวแล้วมันก็ใช้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีใดๆเลยเนี่ยก็เลยจัดเป็นกลุ่มแล้วก็นี่เป็นรุ่นที่1ครับรุ่นที่1มีประมาณ40กว่าคนเนี่ยซึ่งก็เราพบกันทุกเสาร์อาทิตย์ผ่านทาง Zoom นี่แหละครับและมีการเรียนรู้มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการถ่ายวิธีการตัดต่อและแต่ละท่านก็จะไปทำคลิปเล่าเรื่องของตัวเองบางคนก็ทำของตัวเองบางคนก็ทำเป็นทีมดร.บิ๊กเป็นหนึ่งของคนที่อยู่ในรุ่นนี้โอ้ผมประทับใจมากกระตือรือร้นทุ่มเทติดตามและพอพูดคุยกันมาผมก็บอกเอออย่างนี้ดร.บิ๊กสนใจเรื่องเหล่านี้ลองทำดูที่ถือว่าจากภาคฝึกภาคสนามมาขึ้นสู่สนามจริงมาลองคุยในสุทธิชัยไลฟ์วันนี้ก็เลยได้พบกับดร.บิ๊กซึ่งผมเชื่อว่าก็จะช่วยทำให้เราได้เห็นว่าคนอาชีพอะไรรุ่นไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้โมโจคือ mobile journalist คือเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็น journalist ได้เป็น storyteller เป็นคนเล่าเรื่องเอามือถือนี่แหละถ่ายทำตัดต่อแล้วก็เล่าเรื่องใกล้ตัวที่สุดนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่นนี้นะครับว่างๆดร.บิ๊กจะมาเล่าให้ฟังว่าเราเรียนกันยังไงทีมงานของเราทำกันยังไงเรามีโอกาสฝึกกันยังไงนะครับคนที่สนใจต้องไปโน่นนะครับว่าถึงปีหน้าครับถ้าจะมีรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปนะครับดังนั้นนี่คือการปรากฏตัวของดร.บิ๊กที่ผมชักชวนมาลองไปดูนะครับว่าไตเติ้ลที่ดร.บิ๊กทำมาเพื่อจะเป็นคริปโตนิวส์อัปเดตที่จะมาเล่าและจะมาพูดคุยกับผมครับเปิดรายการด้วยไตเติ้ลนี้เลยครับ
รายใหญ่แฮกเก็ตบิตคอยน์มันหมายความว่าอย่างไรกับตลาด BTC Day of the DAO กับเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดเกี่ยวกับ DAO Polygon แย่แล้วแฮกเกอร์จอระบบได้เมทริกไปกว่า 800,000 เหรียญมันเกิดอะไรขึ้น
Recording in progress
ใช้ทรัพย์สินจริงมาทำ DeFi หรือนี่จะเป็นต้นกำเนิดของ DeFi 2.0 Crypto Crackdownเอสโตเนียเกาหลีใต้นำร่องสร้างกฎควบคุมคริปโต Year of CBDC เม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์2ประเทศล่าสุดจัดตั้งดิจิทัลเคอร์เรนซี
นี่ครับนี่คือพาดหัวข่าวนี่ทั้งหมดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี่เป็นฝีมือของดร.บิ๊กทำเองใส่หัวข้อเองใส่เสียงเองนะครับนี่คือคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยความสนใจด้วยความทุ่มเทและด้วยแพชชั่นครับความหลงไหลในสิ่งที่ควรจะทำเอาละผมจะเข้าเรื่องแรกเลยนะครับไหนๆก็ตามเรื่องคริปโตแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยน์ครับดร.บิ๊กมันทำไมถึงดิ่งเอาครับ
เอาผมว่ามันเป็นไซเคิลของมันนะฮะผมว่าเป็นไซเคิลของมันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยแล้วจากที่มันขึ้นไปเนี่ยก็ยังลงถือว่าไม่เยอะนะฮะถ้าเทียบกับกราฟที่มันลงถ้ามันขึ้นไปก่อนหน้านี้
ครับ
ปกติบิตคอยน์เวลาขึ้นย่อเนี่ยมันก็ขึ้นทีเยอะแล้วก็ลงทีก็ครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะถ้าใครอยู่ในวงการคริปโตแต่ว่าถ้าใครไม่ชินก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันหวาดเสียวจังอะไรเงี้ยฮะ
ครับ
ครับ
มันมีเหตุผลอะไรพิเศษเห็นบอกว่านโยบายของแบงก์ชาติของอเมริกา Federal Reserve เนี่ยที่ออกมาบอกว่านี่นะไอ้เงินปั๊มๆเข้าไปเนี่ยจะเริ่มลดแล้วนะแล้วก็จะเริ่มจัดการกับอินฟลักชันคืออัตราเงินเฟ้อดอกเบี้ยก็กำลังจะขึ้นมันมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมยังไงหรือเปล่า
มีครับมีครับก็จะมีนักลงทุนอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงที่เขาเชื่อมั่นในตัวบิตคอยน์นะ
ครับ
เขาก็จะเชื่อว่าด้วยซัพพลายที่ไม่มีการเพิ่มจำนวนอีกแล้ว21ล้านเหรียญเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรเซฟเฮเว่นนะเรียกเซฟเฮเว่นที่ไว้เก็บทรัพย์สินหรือเก็บมูลค่าของเขานะ store of wealth งั้นก็จะมีนักลงทุนส่วนนี้ครับเริ่มทยอยเก็บบ้างแล้วนะครับในช่วงบายดิปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นตลาดเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่ผ่านมาปี2021ที่มันเป็นความหวือหวาเนี่ยเป็นเพราะว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยทั่วโลกเริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนักลงทุนสถาบันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องบอกเลยตลาดมันก็จะมีความเขี้ยวมากขึ้นนะมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ก่อนหน้านี้ต่างคนต่างค่อยๆซื้อมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเวลาเราถึงกำไรถึงจุดหนึ่งเขาก็จำเป็นต้องเอากำไรออกมานะครับเพราะว่ามันต้องไปแบ่งกับกองทุนอะไรเงี้ยรองกับลูกค้าของเขาอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันถึงจุดหนึ่งมันจะปิดไตรมาสละมันก็ต้องเอากำไรออกมาก่อนอะไรเงี้ยฮะมันก็น่าจะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าครับ
ครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถามดร.บิ๊กตั้งแต่เปิดเอาละที่พาดหัวที่เขียนเอาไว้นี่ดร.บิ๊กลองบอกซิว่าเรื่องต่างๆที่พาดหัวเอาไว้นั้นมีประเด็นอะไรที่จะเล่าให้ฟังบ้าง
ครับประเด็นแรกเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของบิตคอยน์นะครับช่วงนี้ที่ลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในเทรนขาลงช่วงนี้ไปติดตรงแนวต้านที่ประมาณ 40,000 ถ้าหลุดตรงนี้ก็น่าจะลงไปที่ 30,000 เลยนะครับแล้วก็ 30,000 ดอลลาร์แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าสมาร์ทอินเวสเตอร์นะฮะมีคนให้ฉายาว่า smart investor เริ่มทยอยเก็บ BTC หรือ Bitcoin เริ่มด้วย
ตอนนี้บอกว่าฉลาดใช่ไหมต้องโปรฉลาด
เขาแปลว่าฉลาดนะ
ตอนนี้คือคนฉลาดนะ
ใช่เขาใช้ว่าฉลาดนะ smart investor เริ่มทยอยเก็บ Bitcoin นะครับเริ่มด้วยประเทศเอลซัลวาดอร์เลยนะฮะประเทศเอลซัลวาดอร์ซื้อเหรียญ Bitcoin ไปทั้งหมด21เหรียญนะในวันที่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะว่าให้เหตุผลนะครับประธานาธิบดีในจิบูคาเรสแห่งเอลซัลวาดอร์เนี่ยได้ให้เหตุผลไว้ว่าการซื้อครั้งนี้เป็นการซื้อเพื่อเฉลิมฉลอง วันที่21ของเดือนที่21แล้วก็วันที่21ของปีที่21แล้วก็ทศวรรษที่21ครับ
ว้าว
ก็เลยซื้อ21เหรียญเป็นเหมือนเอาเคล็ดนะฮะตอนนี้ก็เลยฮือฮาตามมาติดๆไม่กี่วันถัดมาเนี่ย MicroStrategy นะครับถ้าหลายคนตามข่าวเรื่อง Bitcoin เนี่ย MicroStrategy CEO เขาก็คือ Michael Saylor นะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบคือ Michael Saylor ก็เหมือนแบรนด์ Ambassador ของ Bitcoin นะฮะ Michael Saylor จะชอบ Bitcoin มากก็ซื้อเพิ่มครับซื้อเก็บเพิ่มซื้อไปอีก 1,914 Bitcoin คิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เลยนะครับเก็บเพิ่มฮะเก็บเพิ่มโดยครั้งนี้เนี่ย Michael Saylor
เขาซื้อตอนลงนี่แหละ
เขาซื้อตอนดิฟครับพอดิฟแล้วเขาต้องรีบซื้อดิฟแล้วต้องรีบซื้อแสดงว่านักลงทุนบางคนเขามองว่าหน้าเขารายใหญ่เหล่านี้เขาเริ่มเห็นอะไรบางอย่างถึงต้องรีบซื้อนะครับ แล้วก็ตัวไมเคิลเซเลอร์เองได้ออกมาโพสต์ผ่าน Twitter นะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาบอกว่าการซื้อครั้งนี้ทำให้ไมโครสตรัทจี้เองเนี่ยมีบิตคอยน์รวมกันทั้งหมดตั้งแต่ที่ซื้อมาตอนต้นอย่างนี้นะปัจจุบันเนี่ย 120,000 เหรียญเลยนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า เยอะนะ2บิลเลียนแล้วก็เขาซื้อที่ค่าเฉลี่ย 30,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญฮะ
โอ้ก็ยังกำไรมากมากนะ
ก็ยังกำไรครับ
อืมครับ
ยังกำไรอยู่ครับ
การที่มีจำนวนถือไว้เยอะเนี่ยก็อยู่ในฐานะจะปั่นราคาได้นะ
มันผมมองว่าได้ครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้บิตคอยน์มันกว้างใหญ่กว่าที่จะไปปั่นได้ละมันตลาดมันค่อนข้างใหญ่มากถึงไมโครซะเองจะมีขนาดนี้แต่ว่าพันกว่าเหรียญเนี่ยเทียบกับอีกเป็นล้านเหรียญข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ละ
ครับใช
่ไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ละวานตัวใหญ่ก็ยังไม่ไหวนะครับต้องวานหลายๆตัวละตอนนี้วาน1ตัวไม่ค่อยได้
ใช่ใช่ละครับ
มันมีความน่าสนใจที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เพียงตัวเอลซัลวาดอร์แล้วก็ไมโครสตรัทจี้เองนะฮะยังมีเรื่องของวานนิรนามนะในไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับแต่ว่าเราสามารถไปเช็คในสมาร์ทคอนแทรคหรือในตัวบล็อกเชนจะมีดีแคลร์ไว้ว่ามีการซื้อนะครับที่กระเป๋าแอดเดรสนี้แต่ที่น่าตกใจก็คือว่าวันที่31คือวันเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการโอนเหรียญบิตคอยจำนวนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยนะฮะในประวัติศาสตร์ 9,901 บิตคอยครับคิดเป็นมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร
์ว้าว
มีคนซื้อ 9,901 บิตคอยน์นะครับ400
เจ้าเดียว
เจ้าเดียวครับ1 wallet เลยครับ 1 wallet เลยก็เป็นผมเองก็ตามมาตลอดผมไม่เคยเห็น transaction ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น transaction ค่อนใหญ่ประวัติศาสตร์เหมือนกัน
แล้วยังนิรนามอยู่วันนี้ยังนิรนาม
เรารู้แค่ address ครับเรารู้แค่ว่ามันคือกระเป๋าเงินจากโอนจาก Coinbase เข้ากระเป๋าเงินส่วนตัวเขาแต่ว่าเนื่องจากกระเป๋าพวกนี้มันไม่ได้ KYC ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเป็นใครแต่ว่าก็เป็นรายใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันครับใหญ่มากกว่าทั้งเอลซัลวาดอร์แล้วก็ใหญ่กว่า MicroStrategy อีกครับว่าซื้อไป 9,900
เออนี่แสดงว่าจะต้องมีผลต่อตลาดแน่นอนครับ
ใช่ครับซื้อเก็บอยู่ครับแสดงว่าเขาคงเห็นอะไรบางอย่างครับถึงซื้อไปเยอะขนาดนั้น
ครับ
แล้วบิตคอยก็ยังต้องดูสถานการณ์ครับว่าจะรับตรงนี้อยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็คงลงไปที่ 30,000 ถ้าตามเทคนิคนะครับ
ใช่ครับ
ครับผม
หัวข้อต่อไปที่โปรยเอาไว
้ดาว
ดาวนี่ไม่ใช่ดวงดาวบนท้องฟ้านะดาวย่อมาจาก DAO นะครับ Decentralized Autonomous Organizationอธิบายง่ายๆให้คนทั่วไปที่ไม่สนใจไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยมันคืออะไร
จริงๆมันเป็นกระบวนการอย่างนึงนะ organization มันคือองค์กรเนาะจริงๆแล้วก็คือมันก็คือองค์กรชนิดหนึ่งที่อนุญาตให้เรามีส่วนร่วมกันมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้นมีส่วนร่วมว่างั้นเถอะคล้ายๆกับเหมือนเราถ้าอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยเหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านเราอะแล้วเราก็เก็บค่ายามเราเก็บค่าส่วนกลางใช่ไหมแล้วเราค่าส่วนกลางเนี่ยไปบริหารจัดการในเมื่อเราจ่ายค่าส่วนกลางไปเวลาเรามีประชุมหมู่บ้านเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ออกความคิดนะว่าจ้างยามบริษัทนี้สิแล้วก็ตรงนี้น่าจะมาซ่อมถนนนะถนนตรงนี้เสียเอางบตรงนี้มาซ่อมเนี่ยเราสามารถออกความคิดเห็นได้งั้นดาวเขาจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันเลยครับเรา
โหวตกันได้โหวตกัน
เราโหวตได้เราโหวตได้
สมาชิกชุมชนนี้โหวตกันเพื่อจะตัดสินใจทำโน่นทำนี่หรือไม่ทำอะไรทำนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับจริงๆดาวเนี่ยมันมีประวัติอยู่นะครับแล้วมันเป็นการก๊อปปี้สัก100กว่าปีที่แล้วเนี่ยโดยกลุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าอังกุสใช่ไหมที่ชอบรู้กัน
อังกุส
อังกุสก็จะมีอะไรบ้างนะฮะมี
อเมริกาออสเตรเลีย
ออสเตรเลียจำกุน3ประเทศนี้ครับจริงๆก็เป็นความบังเอิญนะฮะที่มันเป็นอังกุสปัจจุบันด้วยนะฮะแต่3ประเทศนี้แหละครับถูกต้องแล้วที่เราจะมีพาร์ทนึงที่เราเรียกว่าfractional นะครับตัวที่เป็น paradon societyก็คือเป็นแบบอยู่กันเป็นแบบ family หรือเป็นพี่น้องกันนะครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าการบริหาร healthcare ของเขาเนี่ยจะเป็นระบบนี้หมดในกลุ่มอังกุสเนี่ยก็คือว่ามีจ่ายส่วนกลางผมจ่ายส่วนกลางไปแล้วก็รวมตัวกันนะหมู่บ้านนี้มี50คนผมก็จ่ายไปเป็นรายเดือนนึงผมให้เท่านี้ถ้าผมไม่ป่วยอะไรเลยนะก็ไม่เป็นไรเอาตังค์ผมไปใช้ได้เลยใครป่วยเอาเงินส่วนกลางนี่ไปจ้างหมอมารักษาม ันจะมีระบบแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็ระบบแบบนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่ามันเกิดการแข่งขันกันทำให้หมอเองเนี่ยก็ต้องแข่งกันลดราคาก็ต้องแข่งทั้งโชว์ฝีมือแล้วก็ต้องลดราคาด้วยเพราะว่าถ้าฝีมือไม่ดีหรือราคาคิดแพงไปหมอมันก็เหมือนอาชีพนึงนะฮะเหมือนช่างประปาเหมือนช่างทำถนนถ้าคิดแพงไปเขาก็ไปเอาอีกช่างนึงอะไรเงี้ยฮะก็เป็นช่างซ่อมร่างกายทีนี้ก็มีระบบอย่างเงี้ยมาตั้งแต่100ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากแบบนี้แหละทีนี้ก็ไปลอกเรียนแบบมาแล้วก็เอากลับมาใหม่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงยุคนึงที่คุณหมอเองอาจจะรู้สึกว่ารายได้ตัวเองต้อยต่ำไปนะฮะตอนนั้นยุคนั้นก็เลยมีการไปฟ้องร้องรัฐบาลนะครับแล้วรัฐบาลเองก็เปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยนะครับรัฐบาลของอังกุสเนี่ย3ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมเนี่ยไปเป็นระบบ centralized healthcare จากปัจจุบันนี
้คือไปรวมศูนย์กันไปรวมศูนย์
รวมศูนย์กันเก็บมาเลยเดี๋ยวรัฐบาลบริหารให้ก็เหมือนเป็นปัจจุบันนั่นแหละเก็บภาษีแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็มาจะมารักษารัฐบาลก็รักษาให้มาอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยเขามองว่าระบบเนี่ยมันระบบเนี้ยจำพอมันรวมศูนย์เนี่ยถ้าผู้นำดีเราก็ดีถ้าผู้นำไม่ดีมันก็จะเกิดคอร์รัปชันนะครับเขาก็มองว่าระบบเซ็นทรัลไลซ์พวกนี้ทำให้เกิดการคอร์รัปชันได้ง่ายเพราะเงินรวมไปที่คนคนเดียวจ่ายไป100แต่พอราคารักษาเนี่ยรักษา20นะครับแล้วอาจจะอมไม่หน่อยอะไรเงี้ยครับ ก็มันก็จะเกิดอาการแบบนี้เยอะขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลยก็ดาวก็เลยพยายามจะนำระบบเก่าเนี่ยกลับมาแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เฮลท์แคร์แล้วครับมันจะเป็นในทุกส่วนเลยนะครับทุกส่วนของดาว แล้วก็เชื่อว่าปี2022ปีนี้จะเป็นปีของดาวนะครับทุกคนจะได้ยินคำว่าดาวบ่อยขึ้นเหมือนปีเราได้ยินกันคริปโตบ่อยขึ้นใช่ไหมครับทีนี้จะอะไรก็ดาวดุ้งก็ดาวนี่ก็ดาวนั่นก็ดาวแล้วเดี๋ยวจะเห็นดาวหลายๆแบบนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันก็ได้ครับว่าดาวเอาแบบคร่าวๆว่าดาวมันบริหารกันยังไงแล้วเราจะเห็นดาวเร็วๆนี้ไหมนะฮะไม่ใช่เห็นแค่ตอนกลางวันกลางคืนนะฮะกลางวันอาจจะเห็นได้นะครับ
ในเมืองไทยมีใครเอาระบบดาวที่ว่านี้มาใช้บ้างยังครับ
มีแล้วนะครับในโทเค็นต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบดาวกันอยู่เพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันที่เราเห็นเนี่ยหรือการประยุกต์ใช้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ finance อยู่นะครับ cryptocurrency เรื่อง DeFi เนี่ยจะเห็นชัดนะครับ DeFi คือดาวแอปพลิเคชันไลน์ของดาวคือการปล่อยกู้ lending ต่างๆเนี่ยเพราะมันง่ายนะฮะแต่ว่าดาวเองเนี่ยผมมองว่าอีกหน่อยมันจะไปได้ไกลไปกว่านั้นถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างVitalikเนี่ยผู้นำทางด้านสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าดาวเนี่ยขาดอยู่อย่างเดียวคือ physical goods นะฮะ
public goods ตัวสินค้าที่จับต้องได้ยังไม่มี
ใช่ครับเพราะว่าดาวเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันมาจับกับpublic goods เช่นถนนไฟฟ้าน้ำประปา healthcare มันจะเกิดการบริหารจัดการที่เรียกว่าเป็นธรรมมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะสามารถ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนของประชาชนมากขึ้นไม่ได้ไปรวมศูนย์ไม่ได้ไปอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่านักการเมืองที่มาบริหารกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็มาจัดการกับเงินนี้ได้แต่ถ้าใช้ระบบดาวนี่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการโหวตได้ใช่ไหมครับลักษณะนั้น
ใช่ครับเพราะทุกอย่างถูกควบคุมโดย mathematical equation ก็คือเลขเป็นสมการทางคณิตศาสตร
์คณิตศาสตร์ตัดสินได้เพราะว่ามันแฟร์ไม่แฟร
์
คนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงนี่กำหนดโดยคนหมู่มากละไม่ใช่ข้าราชการกลุ่มหนึ่งในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต่อไป
ใช่ครับเมื่อการโหวตเนี่ยมันผ่าน 50% สมมติตั้งกฎไว้ 50% โหวตถึง 50% นโยบายนั้นก็ผ่านเลยนะครับไม่มีการมาทักท้วงอะไรแล้วก็ผ่านไปสเตจต่อไปได้เลยที่พอมันเป็นแบบเนี้ยประชาชนเขาก็อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเราพูดไปแล้วมันก็มีผลไงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพูดไปแล้วมันก็เงียบเพราะมันไปโดนบางขบวนการสกัดกั้นอยู่มันก็ไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยอาจจะเบื่อหน่ายทางการเมืองบ้างแต่ว่าดาวเนี่ยจะเข้ามาช่วยทลายตรงนั้นออกแล้วทำให้มันมีผลนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยเทรล่าเชนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปโหวตนะครับว่าจะสร้างstable coin ไทยบาท
ไทยบาท
stable coin แล้วดันมีคนไปโหวตเกินครึ่งฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น autonomous อยู่แล้วนะ autonomous ก็คือมันอัตโนมัติ
autonomous คืออัตโนมัตินะครับเหมือนกับ autonomous car เนี่ยคือรถที่ขับด้วยตัวเองนะมันอัตโนมัตินะอันนี้ก็คือ
พอโหวตผ่านก็โหวตผ่านปั๊บมันก็อัตโนมัติเลยครับมันก็สร้างเหรียญ stable coin ที่เป็นไทยบาทออกมาบนเชนเลยนะโดยที่แม้กระทั่งเจ้าของเชนเองก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อ community หรือว่าในเมื่อประชาชนในเนี้ยในบล็อกเชนเนี่ยต้องการเขาก็หยุดไม่ได้ครับเขาก็ต้องตามแล้วฟันหรือเงินส่วนกลางเนี่ยมันก็จะ allocate หรือมันก็จะงบประมาณมันก็จะตกมาตรงนี้มาที่ proposal นี้หรือ project นี้แล้วก็รันไปเลยเหมือนเราคุยกันว่าเราจะสร้างถนนนี้ถ้าโหวตผ่านถนนมันก็จะต้องสร้างมันจะหยุดไม่ได้ครับด้วยงบประมาณเท่านี้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็ copy ตัวที่บอกเลยกลุ่มของ Angus นะครับ
Angus
ก็ที่ที่เราบอก
เนี่ยสมัยก่อนผมเป็นสมมติผมเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ผมศึกษาเรื่องดาวเนี่ยผมก็น่าจะใช้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรอย่างไรมีประเด็นอะไรผมก็เข้าไปในดาวแล้วให้ประชาชนเขาโหวตกันเข้าลงมติกันอันนี้น่าจะเปลี่ยนการเมืองให้มันโปร่งใสขึ้นให้มันตอบสนองความต้องการประชาชนมากขึ้นไหมครับดร.บิ๊ก
ใช่ครับจริงๆคุณชัยถามได้ตรงประเด็นมากเลยนะครับและประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะดาวมันเพิ่งเข้ามาแล้วก็แรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนมั่นใจในความสามารถมันเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยโปรเจกต์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าดาวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันนำองค์กรไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไอfraternal เนี่ย fraternal มันย่อมจากคำ fraternal ใช่ไหมครับ fraternal คือพาราดอน
คือก็พาราดอนเพื่อ fraternal คือพาราดอนภาพนะเป็นพี่เป็นน้องกัน
พี่เป็นน้องกันประมาณนั้นนะ fraternal society นะครับระบบของ fraternal society เนี่ยเนื่องจากทุกคนรู้จักกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งบส่วนกลางเนี่ยเราจะ ค่อนข้างใช้แบบเป็นห่วงกันและกันสมมุตินะครับผมกับคุณสุทธิชัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วผมก็ลงเงินไว้อยู่ในส่วนกลางแล้วเปิดผมเกิดไม่สบายแล้วผมพูดไม่ได้แต่ว่าคุณสุทธิชัยมาเรียกหมอมาช่วยแล้วก็ใช้งบส่วนกลางเราก็ต้องเป็นห่วงงบประมาณส่วนกลางใช่ไหมครับเราก็จะไม่อยากให้หมอมาชาร์จเราแพงๆหรือว่ามาคิดเราแพงๆโดยที่เอาเปรียบเราไม่ได้เพราะนี่เงินส่วนนี้มันก็เป็นของเราทุกคนจะช่วยกันบริหารจัดการเงินส่วนนี้มันเหมือนเงินหมู่บ้านครับก็ต้องให้มันออปติไมซ์ที่สุดนะครับให้มันดีที่สุดนั่นก็หลักการของพาราดอนตัวนะครับ personal society เป็นแบบนี้ฮะดาวก็เลย copy ลอกเรียนแบบมาแล้วก็ทำในแบบ cryptocurrency หรือ tokenized เหรียญประมาณนั้นครับ
ครับครับแล้วนั่นเป็นความหวังมากเพราะตอนแรกๆที่คนพูดถึงบล็อกเชนคนก็สงสัยมันจะทำได้หรือไม่ได้แล้วมีคนบอกบล็อกเชนนี่มันไม่มีใครคุมนะมันเป็นเรื่องของมติมหาชนมันตรวจสอบกันได้มันมีสมาร์ทคอนแทรคกติกาเขียนยังไงก็เป็นอย่างนั้นใครจะมาบงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนก็ไม่เคยเชื่อแต่ตอนนี้คนเห็นแล้วดังนั้นดาวก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งใช่ไหมครับของการที่จะนำไปสู่ความโปร่งใสเปิดเผยคราวนี้มันก็จะมาถึงเรื่องของการบริหารเงินร่วมกันโครงการร่วมกันตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อันนี้น่าตื่นเต้นมาก
อย่างช่วงนี้ก็เปิ่นก็มีปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทม.อยู่บางคนนะฮะหลังไลน์ผมไม่ได้พูดก็มีการจะคิดว่าเอาดาวมาใช้นะครับสำหรับใช่ครับมีการใช้ดาวเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารเพื่อจะฟังเสียงประชาชนมากขึ้นนะครับจริงๆอยากจะเจาะลึกไปด้วยซ้ำว่าดาวเนี่ยมันมีการบริหารที่ลึกไปกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่วันคอยวันโหวตนะฮะเพราะการทำวันคอยวันโหวตเนี่ยคนมีเงินมากก็แสดงว่าเสียงใหญ่สิไม่ใช่นะครับไม่ครับมันมีวิธีที่แยบยลไปกว่านั้นแล้วก็ต้องบอกวิธีที่ชาญฉลาดมากนะครับ อย่างเช่นสมมตินะฮะเอาแบบง่ายๆเลยสมมติผมเป็นคนที่ participate ตลอดเวลาผมแบบมีอะไรเกี่ยวกับกทม.ผมก็เข้าไปช่วยเขาไปร่วมตลอดเวลานั้นเสียงผมจะใหญ่กว่าเสียงคนที่ไม่ participate นะ
แฟ
ร์มีเวทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวโทเค็นอย่างเดียวและอยู่ที่กิจกรรมอยู่ที่การ
ใช่ครับ
เสละอยู่ที่การดีโวทมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหม
ใช่ครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนอันนี้ให้ดูนิดนึงครับผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าดาวมันเป็นทำงานได้ลึกขนาดนั้นเลยนะครับถ้าผมไปดูเนี่ยอันนี้จะเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า quadratic quadratic solution นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเห็นสกรีนผมไหมเอ่ยนี้
1,000
ดอลลาร์นะครับสมมติผมมีเงินอยู่ 1,000 บาทนะฮะแล้วผมก็มี2พาร์ตี้เนี่ยผมมี calculator ให้ดูเลยปาร์ตี้ที่1เนี่ยผมมีเงินทั้งหมดผมมีคน2คนมาลงทุนครับโหวตว่าไม่สร้างถนนไม่สร้างถนนแล้วก็2คนเนี้ยมีเหรียญหรือมีโทเค็น10เหรียญนะครับ10เหรียญแล้วก็อีกคนนึงครับมีน้อยฮะแต่ว่ามีคน10คนนะฮะลองดูเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะอีก10
10 10 10แต่ว่าคนละเหรียญนั่นแหละ
แต่ว่าคนละเหรียญนะฮะนี่คือวิธีของดาวอันนี้จะต้องเป็น55จะได้เพื่อความแฟร์5กับ5เห็นไหมครับว่างบ 1,000 บาทเนี่ยมาโดนออโลเคทไม่เท่ากันมันให้ส่วนบนเนี่ย166เองนะฮะ
ครับ
แต่ว่าให้ข้างล่างอ่ะ
800
กว่าทั้งนี่เงินจำนวนเงินเท่ากันนะฮะ
ใช่ใช่เพราะ
ว่าเราคำนวณเรื่องจำนวนคนด้วยครับเพราะเราเชื่อว่าจำนวนคนมีผลประชามติไงฮะไม่ใช่ว่า
ที่
ดัง
ไม่ได้ว่ามีใครสามารถไปกว้านซื้อเหรียญได้คนเดียวแล้วก็จะมีเสียงดังกว่าไม่ใช่ละอยู่ที่จำนวนคนด้วยคือจำนวนไซส์ของผู้ที่มาร่วมด้วย
ใช่มันก็เลยเกิดการคอร์รัปชันยากไงครับแล้วผมยกตัวอย่างว่าผมไปคว้านซื้อเงินทั้งตลาดเฉพาะเงินของผม2คนเนี่ยมีเงินเท่ากับคนที่เหลือนะฮะของคนที่เหลือในคอมมูนิตี้เลยนะครับแล้วผู้คนมีคนละหนึ่งแต่เห็นไหมครับเวลาออโลเคทงบมาคนที่เหลือชนะกว่าขาดเลยนะครับนี่ก็ได้ไปตามอัตราส่วนซึ่งมันจะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ตรงนั้นหรอกครับ
แต่ให้รู้ว่าเราได้ไงว่าไอ้ quadratic funding impact เนี่ยมันแฟร์ด้วยตัวมันเองอ่ะ
ก็เขาจะมีตัวแฟกเตอร์ครับถ้าใครอยากศึกษาก็ลองเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก็ได้ครับมันจะมีเป็นใช่ครับมันจะเป็น mathematics ค่อนข้างขั้นสูงนิดนึงนะครับแต่หลักการคือเราก็จะมีปัจจัยไม่แค่จำนวนเงินที่แต่ละคนถือแต่จะเป็นเรื่องของจำนวน จำนวนคนที่โหวตด้วยแล้วก็เรื่องของความแอคทีฟด้วยเช่นสมมติผม participate บ่อยมี big cleaning day ในอะไรนะในกทม.ผมก็ไปช่วยกวาดถนนงั้นผมอาจจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มนะครับเวลาผมโหวตอะไรกทม.ต้องฟังผมมากกว่าคนที่ไม่เคยทำ activity ซึ่งก็ค่อนข้างแฟร์ครับค่อนข้างแฟร์คิดไปได้ลึกขนาดนั้นเลยนะครับดาวตอนนี้แต่ละคนก็มีจินตนาการหลายๆอย่างแล้วก็นักคณิตศาสตร์เองนักเศรษฐศาสตร์เองเข้ามามารุมมาตุ้มเนี่ยคิดโมเดลกันเอาให้แบบสนุกสนานเลยนะครับซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากในช่วงเนี้ย
แล้วมันต้องแก้กฎหมายอะไรไหมสมมติจะเอามาใช้มันมีกฎหมายอะไรประเทศอื่นเขาต้องเขียนกฎหมายใหม่ไหมแล้วถ้าในเมืองไทยเราเริ่มใช้เนี่ยจะมีคนมาบอกโอ้ยไม่ได้นะห้ามกฎหมายเขาไม่ได้อนุญาตนะมีไหมตอนนี้
ประเทศอื่นเริ่มหยิบมามองแล้วนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เองก็เริ่มมองอยู่แต่ว่าการทำดาวเนี่ยมันต้องมีบล็อกเชนแค่นั้นเองนะฮะมันแค่บล็อกเชนงั้นมันก็จะต้องมีบล็อกเชนซะก่อนตอนนี้แต่ละมันต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปแต่ว่าแต่ละประเทศยังไม่มีบล็อกเชนของตัวเองซะทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปดูข่าวสุดท้ายที่เรื่องของ CBDC เนี่ยแหละอันนี้จะน่าสนุกว่าแต่ละประเทศเนี่ยวางแผนการเงินของตัวเองไว้ว่าอย่างไรนะครับ
หัวข้อที่ดร.บิ๊กเขียนไว้เยอะมากเวลาคงไม่พอเอากระโดดไปเรื่องอะไร ที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ CBDC ไหม
CBDC เลยก็ได้ครับ
okay.
CBDC นี่น่าสำคัญค่อนข้างสำคัญนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าผมแชร์ชาร์ตเนี่ยจะดูที่ชาร์ตนิดนึงผมอยากให้ทุกคนเห็นชาร์ตนี้มากนะครับเป็นชาร์ตเกี่ยวกับแต่ละประเทศที่เตรียมการเกี่ยวกับ CBDC ไว้บ้างแล้วนะครับ
CBDC ย่อมาจาก Central Bankdigital currency นะครับซึ่งของแบงก์ชาติเราเองก็กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมที่จะเปิดตัวเหมือนกันดร.บิ๊กลองเล่าว่าไอ้คอนเซ็ปต์นี้มันคืออะไร CBDC คือออกโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆเป็น
ใช่ครับ
digital currency
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราลองดูจากสีนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยสีแดงคือ cancel นะฮะ cancel ก็คือไม่ทำ CBDC สีเขียวคือกำลังทำ research อยู่นะครับสีม่วงเนี่ย proof of concept ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีเนี่ยสีส้มๆเนี่ยครับคือ pilot test จีนเนี่ยคือกำลัง test อยู
่
ไทยนี่คือม่วงนะฮะผ่านละแต่ยังอยู่ใน stage ม่วงอยู่คือ proof of concept แต่ยังไม่ได้ pilot test launch แล้วเนี่ยมี2ประเทศนะครับบนโลกใบนี้มี launch อยู่2ประเทศคือประเทศที่1คืออยู่ตรงนี้ครับเป็นหมู่เกาะเล็กบาฮามาสนะแซนดอลลาร์นะครับกับประเทศที่2คือไนจีเรียออกไปแล้วนะครับอีไนล่านะฮะ2ประเทศนี้ไปก่อนเพื่อนแล้วนะแล้วก็ประเทศอื่นกำลังตามๆอยู่อเมริกาเองก็ยังเป็นรีเสิร์ชอยู่เลยนะฮะยังมันของเรายังไปค่อนข้างไกลกว่านะเป็น proof of concept ไปเรียบร้อยแล้วCBDC เองเนี่ย2ประเทศล่าสุดเนี่ยลิมอก2ประเทศล่าสุดที่ตอนนี้มาประกาศ CBDC เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นเม็กซิโกแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเข้าละเม็กซิโกก็เพิ่งประกาศไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เม็กซิโกแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็เพิ่งประกาศไปครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพอย่างนี้ครับว่า CBDC จริงๆนะครับมีด้วยกัน2แบบแล้วก็จุดประสงค์ของ CBDC เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรมันเกิดมาเพื่อหยุด stable coin ฮะstable coin ครับ
ก็สู้
ง่ายเลยครับสั้นๆ
เพื่อต้าน stable coin หรือว่า
stable coin
เพื่อต้าน
รัฐบาลเริ่มเห็นว่าเอาไม่อยู่ฮะ
ร
ัฐบาลเริ่มเห็นว่าเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่ามีคนเล่นคริปโตกันเยอะแล้วก็มีการถือ stable coin กันเยอะนะฮะแล้วก็ tool หรือ keys เดียวเครื่องมือเดียวที่ตอนนี้เขามีอยู่ในมือกันของรัฐบาลก็คือการทำ CBDC นี่แหละเพื่อที่จะหยุด stable coin นะครับ
เป็นยังไงในทางปฏิบัติสมมติมีCBDC ประเทศไทยออกมาแบงก์ชาติออกมาเป็นเงินสกุลดิจิทัลของแบงก์ชาติมาต่างกับที่เรา มีแบงก์เบิ้งปัจจุบันนี้ยังไง
ผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนเชื่อว่าสงสัยกันอยู่ CBDC จะเห็นเป็นภาพนี้แต่ละธนาคารมันเราเก็บเงินใช่ไหมครับเราก็จะมีสเตทเมนต์ของธนาคารซึ่งแต่ละธนาคารเองก็จะเก็บไว้ในตัวธนาคารเองนะครับอย่างเช่นแบงก์สีม่วงก็จะเก็บtransaction ของแบงก์สีม่วงแบงก์สีเขียวเก็บของตัวเองนะครับเมื่อรัฐบาลต้องการจะขอดูก็สามารถไปขอดูที่แบงก์ต่างๆได้นะครับแต่การทำ CBDC เนี่ยหลายคนก็ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับผมว่ารัฐบาลอาจจะชอบแต่ว่าประชาชนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโดนล้วงความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะทุกๆ transaction จะถูกมาเก็บที่บล็อกเชนกลางครับแล้วบล็อกเชนกลางก็คือแบงก์ชาติแบงก์ชาติจะเก็บ transaction ของทุกธนาคารไว้เหมือนธนาคารทุกธนาคารเป็นแค่หน้ากากอะครับเป็นแค่อินเทอร์เฟซด้านหน้าแล้วก็ตัวทรานแซคชันจริงๆเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้งั้นรัฐบาลแทบจะไม่ต้องไปขอข้อมูลใครดูเพราะรัฐบาลสามารถรู้ว่าใครโอนเงินไปเท่าไหร่เก็บเงินเท่าไหร่อย่างไรเรียกว่าเข้ามามอนิเตอร์ ประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างต้องเรียกว่ามีปัญหากันเลยนะครับอย่างเม็กซิโกเนี่ย2ขั้วชัดเจนมากเลยนะครับเม็กซิโกนี่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายเอกชนนี่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีหรือสเตเบิลคอยน์ชัดเจนมากในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปฏิเสธทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยครับ
มันกลายเป็น2ค่ายเลยนะ
ใช่ครับโดยที่นักวิเคราะห์เองเนี่ยเขามองว่าการที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแบบเนี้ยความสนุกก็คือจะได้เห็นการพัฒนาของคริปโตเคอเรนซีที่เม็กซิโกเร็วกว่าที่อื่นเราจะได้เห็นโมเดลใหม่ๆกว่าที่อื่นเพราะเนื่องจากมันมีคอนฟลิกต์ไงฮะประเทศเราอาจจะช้าๆหน่อยเรารอดูสถานการณ์ใช่ไหมแต่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะมีโซลูชันใหม่ๆที่เราเองก็ยังคาดไม่ถึงนะครับ
ครับแต่แบงค์ชาติเมื่อล่าสุดแบงค์ชาติออกมาพยายามอธิบายว่า CBDC เนี่ยมั่นคงกว่าน่าเชื่อถือกว่าตรวจสอบได้ขณะที่คริปโตเคอเรนซีที่มีอยู่นั้นเนี่ยผันผวนเสี่ยงแล้วก
็ถ
ูกใช้ทางผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวแบงค์ชาติเราก็พยายามออกมาแบ่งไหมแบ่งเป็น2 faction ไหมเมืองไทย
ก็มีตรงนี้ก็มีคนเห็นหลายๆแบบผมพูดความเห็นโดยรวมแล้วกันว่าแต่ละคนเห็นกันยังไงก็มีกลุ่มแรกเนี่ยก็อย่างที่แบงค์ชาติพูดก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าแบงค์ชาติจะเทียบกับstable coin บางตัวเช่น USDT อย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขานำทรัพย์สินที่มีความเทียบเท่าแล้วกันเทียบเท่า US ดอลลาร์ไปเพกไว้หรือไปค้ำไว้ด้านหลังนะครับการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่าเนี่ยใครเป็นคนตัดสินว่าอันนี้เทียบเท่าหรือไม่เทียบเท่าเนี่ยความโปร่งใสตรงนี้มันอาจจะขาดไปนิดนึงนะครับแล้วให้บริษัทหนึ่งในการตัดสินใจเนี่ยเทสเตอร์เนี่ยอย่างล่าสุดนี่ก็มีรายงานหรือมีข่าวบอกว่าเทสเตอร์ไปเอาบอนด์นะของ Evergrande มาเพกไว้ข้างหลังนะครับซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่า Evergrande เป็นอย่างไรนะฮะ
ตลาดที่มาทรัพย์สังหาริมทรัพย์ยักษ์ของจีนที่กำลังคลันคลานพอสมควรเนี่ยนะ
ใช่ครับเอามาเพกไว้เงี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นใน Evergrande เนี่ยแล้ว USDT จะมีเสถียรภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในมุมนี้แบงก์ชาติก็พูดได้ถูกครับว่าถ้าเราไปฝากชีวิตไปกับบริษัทนึงที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเพกตามนั้นหรือเปล่านะมันก็ลำบากนะครับรัฐบาลก็ต้องใช้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการทำนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนหลายๆคนที่เขาเป็นห่วงกันเนี่ยเรื่องการทำ CBDC เนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดเรื่องของการพิมพ์เงินที่ง่ายขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ย physical money มันยังต้องนิดนึงนะฮะมันจะต้องไปออกบอนออกอะไรอันนี้มันไม่ต้องเลยนะครับมันแค่ดีดนิ้วเลยนะครับแล้วเงินก็ขึ้นมาในบล็อกเชนได้เลยนะครับเอาเงินออกก็ดูดได้ออกได้เลยนะครับไม่ต้อง tapering ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยดูดออกดื้อๆเลยนะครับที่เรียกว่าถ้าสเตอรอยนี่ช็อกก็ช็อกได้เลยนะฮะก็จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเรียกว่าควบคุมการเงินดีขึ้นไปอีกนะครับ
แต่ว่าเนี่ยแบงค์ชาติต้องให้ความมั่นใจประชาชนว่ามันจะไม่ใช่อำนาจนี้ไปอยู่ที่คนกลุ่มเดียวแบงค์ชาติ
ห
รือการเมืองที่จะคุม supply of money ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของเพียงคนอยู่ในรัฐบาลเท่านั้นก็อันตรายมากนี่น่าสนใจ
ครับ
CBDC เสียดายวันนี้เวลามีจำกัดคราวหน้าดร.มิกก็มาเล่าต่อผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นำนั่งคุยกันตอบคำถามของคนที่ติดตามรายการเราด้วยนะครับใครที่สนใจติดตามขอ channel ของดร.มิกได้นะครับอยู่ใน YouTube ใช้ชื่ออะไรครับ
The Big Secret ครับเป็นจริงเพิ่งเริ่มเองนะครับ
The Big Secretความลับอันยิ่งใหญ่ The Big Secret ของดร. บิ๊กนะครับของบิ๊กนี่คือยิ่งใหญ่ด้วยและชื่อดร. บิ๊กด้วยนะครับไปที่ YouTube นะครับไป Subscribe The Big Secret และติดตามดูแล้วก็ในสุทธิชัยไลฟ์นี่ผมก็จะเชิญดร. บิ๊กมาอัปเดตให้เราฟังเป็นระยะเพื่อที่จะได้รับรู้เพราะว่าดร. บิ๊กติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดและคนอื่นๆที่อยู่ในวงการเราก็จะได้พูดคุยด้วยฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากครับดร. บิ๊กแล้วก็กลับมาคุยกันอีกนะครับ
ขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับ
ผมสวัสดีวันเด็กครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device